sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpo kwa ilamu visika binso bozami mpo boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Wezali bongo basango na biso na lokote la Lingala la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Ali Masi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mukililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Na ingumba Goma, Mingongo mitombwa misima bokange mbwa SMB Société Minière de Bisunzu ya mukili mibeko Edouard Mwanga Chuchu.
Osi pandre mtu oyo azwaka ba minere abiso yende mtu amema kango Rwanda. Ebi Rwanda lelwe bimi mboka aliboso yeteka kakolta.
Mabongisi ipo na kokoti sabasi toba mama na maimatali digital mazali kusali mana Kinshasa na milulu mibengami village digital.
Eza itipo na kokiko kokreye boutique nanga na komi kosala ba vente en ligne na za na ba produit nanga na zo expose ango sur WhatsApp, sur Facebook.
Toko suki sabongo masomo biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Nabuzindo lelo to yambi mokeni mibeko Eric Chikuma oyo auti kotika na ndako bakeni mibeko mobeko pona kosunga ba mama ba bauti kobota. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalilo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Mabota koleka tuku mwambe na sambo mazali kolala libanda po ndako pe bisika na bango bavandaka ebebisami na mpela ekasi ebetaki poso miliki na engumba inongo na etuka ya maindombe. Ndako pe bisika na bango kovanda ezindaki na mpela eye mikolomie na inongo elubi mbula matari ya esika eye. Ndako ya lita mingi pe ebebisami na likamali yango mukambi ya engumba inongo mbumba muteri asengi lisungi gipo na mabota maye. Etuka ya mai ndombe ezali pene nandelo ya Equateur esika eye manuka makoyaka makasi. Na etuka ya Kwilu, motango mwa bato bakufi kati na bayeba kimaka bitumba na kwa mutu pe bagata kati na bayaka na bateke, mukumi tukumi sato na moko elobi ministeri ya lisungili ya etuka ya Kwilu. Bayike bazali kukufa po bazangi biloko akolia malamu kati na bango ezali na bampaka pe bilenge kutu elenge moko auti kukufa po aliaki malamu te azalaki na bokono ya diabete. Ba ofisi ba bale ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC pe ya police nationale batinda mili bosoli ya bazuzi na cour militaire ya Kinshasa pona kosambisa ma ba kambi baye ba mampinga ba fundami kozala zima na bobomi bato peni na libanda ya mpepo ya Kananga na etuka ya Kasai na mobu 2017 tango ya botomboki ya basimba manduki ba kamuna sapu. Ezali bongo général de brigade Emmanuel Lumbe Bangwandu na commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale la congolaise vumili ya tendi londe bango babale bazali kolandela mapo na mbeba ya kozwa basi na makasi mbeba ya kotiela bato ngenge ya kufa tu poison pe bobomi bato. Société congolaise pour l'état des droits SCED eye ebundela kama kambo mama kuki mabomoto epesi lungonya na bokanga miboye mpe esakoli ete bato baye banso basalaka mbeba na bobumi bwa bato tango ya botumbuki bwa bakamina safu bayanula liboso lya bazuzi. Ocha mabungisi makambaka misala miabo sungi bato ma Nations Unies na ekolo Congo Démocratique sakoli ete bozangi bokengi pe bokambi bya bisika diye na ngambo ya este ekolo Congo Démocratique bozali kopesa mpasi mingi na misala miabango na koluka kosali sabato na mokanda ebimisi lelo. Ocha isakoli ete mangumba koleka ntuku misato maye masunga kabato mazali kaka kozela mikanda miabakonzi mambula mata pona kopesa bango nzela ya kosala mosala mwa bango. Ocha ezali pe kotelemela motungisi moye basalisi ba mangomba maye bazali kozwa na bisika bitumba bizali na basimba manduki. Aoni États-Unis, président Joe Biden a kouti a manzaka lelo na mokano mouye mokubati la ba monima mibale biye bizomi na eta ya Texas na Nevada. Mokonzi Amerika a kopesa pe makanisi maye na bubati libwa bisanga biye bizomi na mbu Pacifique. Na ekolo Burkina Faso, kelasi moko kati na minei e kangi po na bozangi bokengi uto mobu 2015 e sakoli ONG Conseil Norvégien ya ba réfugié tu ya ba kima bitumba. Bokangi mi bwa ba kelasi boye bosali ete bana ba kelasi koleka milyon moko bazali lisusu kokende kelasi te. Conseil Norvégien ya ba réfugié singi na ba konzi ba ekolo eye pe na mangumba maye masunga kabato kosala manso po na kopesa disungi na bana ba kelasi. Bayi. Na ekolo Kenya bato koleka kama mibale na tukumisato bakangamaki lobi pe bayi ponusu tukumisato na moko bazukisa makisi mana bundungwani kati na bayi bukengi pe balandi ba moyo opposition Raila Odinga. Lobi luleki Raila Odinga asenga ki balandi baye kubima obalabala po na kotele mela mokolo nyonso bo mati buantalo bwa biloko pe mbula matari oyo ezali na esika. Na Senegal, moyi opposition Ousmane Sonko esengela ki abima na l'hôpitalo lelo pona kokoba kozwa lisungi na ndako na ye. Ousmane Sonko akota ki l'hôpitalo uto mokolo mwazumi na motoba ya sanza ya misa tumuliki zimana kosakola ete ayuka ki nzoto malamu te tango basoda babwaka ki bomba ya milinga bisika azwama ki tango bayibo kingi bayaki kozwaye na makasi pona kumemaye liboso na bazuzi. Ousmane Sonko amoni lokola batila ki ye loko ya mabe na mulinga wana pe asakoli ete maye mazwami na nzoto na yeto pe echan Tion et Tindami na Minganga na mboka ya France puna kunukakoyeba soki ezali penza nini. Mupanzi sango ya ekolo France Olivier Dubois oyu akangamaka na badungolo miso ya badjihadiste na ekolo Mali uto mibu mibale sika atika makio mokolo mwalubi ulekite auti kokoma na ekolo France botika miboye bo salami elongo na boye bwa moyi Amerika oyu azomaka na maboko mabadungolo miso baye uto sika mibu motoba. Olivier Dubois amemamaka na esika yebanate na badungolo miso baye omokolo mwalubi 8 avril 2021 na mboka Gao na lingomba ya kombo ya GSIM eye ezali lingomba ya Al-Qaeda. Peke kokoba kokolisa boyoka nina ekolo Rusi esakoli mokambi ya ekolo Chine Xi Jinping lelo mokolo mwami bale sima na mokolo mwami bale mwabukutani voye na Vladimir Putin ya ekolo Rusi. Sima na masulono mabango otongo ya lelo Xi Jinping asengi Vladimir Putin kokende pelo kola na mobembo na ekolo Chine kaka na mobu moye. Mobeti ndembo Kylian Mbappe oyo azali na mibu tukumi bale na minei apona mibo kapitani ya sika ya ekipe ya ekolo France na bokitani na Igor Lori oyo atiki kobeta ndembo isanulia ye ya yambo bo kapitani ya ekipe ya France ekozala omokolo mwamitano na bondongwami na ekipe ya Pays-Bas na Stade de France na nzela ya ba eliminatoire ya Euro 2024.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Goma mingongo mitombo misima ba bokangeni bwa SMB société minière de Bisunzu ya mukili mibeko Edouard Mwangachuchu ba inisala menkita ba yanobi ete misolo to recette ya ituka ya Nord Kivu mikoko tisama mpe bato mingi bako kufa na nzala toranda bolai na fiston isemwami.
Bilingi omasanga mabango mabumwa na mboka na mai machaka mbula matari panzili kolo basa kola kiete boka ngami wa société minière de Bisunzu SMB na bokuse bozali penza mokano malamu moye ministre mambi makele ya ekolo Congo démocratique ya zwaki mpona bango mbeba iso eye ezaila mutu ya sénateur Edouard Mwangachuchu ekokipe kozala nsima bitumba biye basima manduki ba 23 bazali kosala na etuka eye ntalantina ekozala malamu malamu misanga bosembo malandela likambolie na boke biboso bilenge baye balubaki yango na elobeli ya veo lingala tuweka moko na bango espoir aspirine mwili ngomba liabu mwana mboka lucha lutte pour le changement awa na ngumba goma
osi pandre mto ya zwakaba minere ya biso yende mto wa memakango Rwanda epi Rwanda lelue bimi mboka liboso yiteka kakonta ndeto sepeli na arete ya ministro ya osi pandre makambo ya SMB biloko na enyoso ikwezala na maboko mapolisi ye ane ni Rwanda kaka mbongo wa mbango nyoso bo investira ngona bitumba seke msoto ni mateke biloko tozana ngo ya ngonde sonde la banguna minuti po babo mabizo ndeto sepeli kaka epito apele bakongole nyoso bazala eveye bamona ke bakongole mosusu oyo bazali itilize na Rwanda balingi basuteni Rwanda po RDC etika la kaka na se Rwanda mata nikolo lelo nyoso chanze opesa krimine liberté provisoire na mboko oyo po akende kwa mruye ba preve nyoso ifatika la na maboko wa justice ifatika la na prison ifo apero yesi la ndeba tika esoki bazwike tituana azali vrema impliki kwa kanga akangama neti bakongole mosusu mtumo kwa zana se ya justice mso nyoso kaka tose nga lex senateur l'incriminé mwanga tutu ayoka la rigueur de la loi nil ne odesi de la loi
pona dadi sale moto na mayele na maimatali nkita au wanaituka nor kivu boka ngami boi wa sosete eye boko kiko sala ete reset tobe misolomia etuka mikitisama mwana mboka oyo asengi na misala mia sembo kukata likamulie na sembo pambate mabota mingi makomi na mpasi mpote mazali lisusu na mosala te tozoki maloba madadi sale moto na mayele na maimatali nkita au wanaituka nor kivu
effectivement reset ya province eko kita un mois moke mais ce qui accusation ya gouvernement eza ya solo ce qui société minière de Busanza SARL ezoko exploiter na kimoyibi minere ya c'est-à-dire que ce totangi un code minier na article na ngo 300 c'est-à-dire que c'est punissable par la loi eroyo poto e bak normalement SMB eza aussi accusé na o bazolo bak bazwa ki ba minere na concession na bango pe ba munition c'est comme si basunga ka ba rebelle ba M23 na Rwanda non ba accusation eza sérieuse il faut totika justice et sala mosala nango yango wana le 15 mars ministre des mines a singa ki provisoirement ça va ekangema na eroyo il faut to landela vraiment bien total la justice ekolobanini parce que effectivement eko sala ke recette ekita to recette et mata par rapport na dossier na justice o ekozoa lokola résultat
sénateur Edouard Mwanga Tutu azali ko sambisa mana Kinshasa enguma mokonzi ya kolo Kongo demokratiki natina mbeba ya ndenge na ndenge lokola kobomba manduki mpe bibundeli bya mapinga maekolo mpe koteka na moyibi mabanga mantalo maekolo Kongo demokratiki na mboka nzike ya nzinga nzinga na RDC mingi mingi na ekolo Rwanda wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami mabongisi pona kokoti na basi toba mama na maimatali digital mazali ko sale mana Kinshasa na miluli mibengami village digital misalami ye mizali ko landa maimasengami mubumo ina onu na sanza e ya basi tona na sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekaboro simurabie.
Basi na RDC mubimba bazali kokoba kozala bato baye batiami pembeni mpe bamona kampasi na makambo lokola monyokoli kosala bango nko kotambola likolo na bonsomi na bango ya kosayela nzoto na bango bazali mpe bato bayambo na mpasi ezwamaka na ntango ya mikakatano matata pe bitumba motango mwa basi mozali kaka na nse ya moko kati bato basato baye basalaka makambo lokola science to zebi teknoloji, ingenierie mpe, matematiki na molongo mobimba. Yango wana, na bowumeli ya mikolozomi, basi, bauta bipai na bipai elongo, na bilenge ya basi baye, basara kamisala mia kosunga lulenge bato, babikaka, sosiale, ya politiki, ya mizaneli mpe, ya nkitana maimatali transformation numerike, bako sara masolo, na batu ya mayele to ba esper, kokabola, na bango mayele, na mibongiseli ya ONU, nantina, ya kotombo la numérisation na balolenge na yango nyonso na ekolo Congo démocratique. Pyo ya likitali yango ebetamaki omokolo mwayambo ya mposo na One UN Gender Team na ministère ya Jean Famille et Enfant. Pona mokambi ya bafam rural, to basi babilona, to boboko ibibwele, likitali yango lizali malamu mingi pamba te, likosala ete misa na bango miyebana, mimuni samampe mikende liboso. Toyoka Isabelle Munga, présidente ya réseau national ya bafam rural.
Eza itul po na koki ko kreye boutique nanga na komi kosala ba vente en ligne. Naza na ba produit nanga nazo exposé ango sur WhatsApp, sur Facebook, eza vraiment ya motu ya mingi po na ba mama surtout yo bazape na ba mboka photo meme la bango pe digitalisation to ye ba ko communiquer côté ka mama na bilanga na yo oza na combien d'hectares ya nguba to cheye en contact directement na client des fois ko ki côté que ba produit na essence ko se déplacer.
Brenanda ya moko ya batei ya village digital ya lo belentina ya digitalisation to ya boche mi matambo na misala ma digital mpeli susu lo lenge nini akopesa mayele na mi matali design to lo lenge ya okranisa to kubungisa makambo yambo na yango kokelama nantina ya kubungisa ba application na ba site internet po ete emona na malamu akolakisa mpe bilenge misala miango na maimatali informatique to kabra nandaya
importance ya digital ezali kuye ba ko partager d'abord information plus rapidement et puis ko automatiser ba tâche ba makambu tout ce rosala ke nembangu ba machine de zo salango alors eza très important po ba tunyo so ba basi na mibali surtout pe ba bilenge basi ba e ba o etali makambu informatique et numérisation na kati ya mabongisi oyo ya village digital ça na ngala tonke formatrice na ko former ba 50 filles oyo baza retenu ba ko sala pe informatique na ko sala na opesa formation na o etali design ko bomisa ba application na ba site web emuna na malamu pe batu basa elango malamu
ekonomiso ebongiseli yoko ya Nations Unies akokamba atelier spécialisé na mama na likamu moko ya numérisation eye ezali na boyoka ni makasi na bokamba mibwa yambo mpe na misana na ye bato ya mayele bakokabola makanisi mpe malako ya ntina pona kolenisa numérisation na makamu mansu ya RDC. Mululu moye mosalemi na nzere ya manaka ya sanze ya basi yeye ezali na mama na likambo ya yambo mpona mokili digitali ya bonson mayele masika mpe ba teknoloji mpona bokokani ya mibali na basi. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie toko mina ngonga yeye tolandaka manaka mbiso na kombo ya Bozindo leloto yambi Eric Chikuma azali bongo mokili mibeko ya circonscription ya Funa autaki kotika lobi lo leki na mesa biwa assemblée nationale mobeko mo muzali ko senga kofuta salaire mobimba na ba mama baye basala ka tango bazwi congé ya kobota tolanda na Bozindo tokota na Bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala. Ndeko Eric Chikuma mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci lokolo ndimiko ya nola na mituna na biso. Oyebisa biso mobeko wango penza ezali nini olimbola biso.
Merci beaucoup ndeko Marius. Oyebi ke na mboka na biso toza na mibeko ebele. Mibeko ebele wana pe eyebamaki na kobongisama pe a chaque fois que ba changement ezo salama, evolution ya ba contexte ya ba realité, mibeko wana ba bongisaka ngo toujours. Yango mbalo yo to moniete ba mama o ba sala misala na ba entreprise o baza sous contrat de travail baza régi na mobeko o elobi ete soki bazwi zemi eke na ngonga oyo bazo kumba zemi tope akozwa congé na ye esengeli ete entreprise o ezo employé ye efuta ye 66% environ ya salaire na ye o ya zwaka avant, alors que Ezali ko faire perdre ye 34% environ, soit le un tiers ya salaire nae o ya zwaka chaque mois, pendant que azo salate et ki afani nanda ku poete, abota mwana, tope mwana, abotama, et que akola mwanda mou avant ya bande la misala. Yangwana biso to lobi, le un tiers wana to moko na mis. Sato oyo azo perdre en étant en congé to lingete na mobeko ezoya oyo na déposé lelo na assemblée nationale to permettre mama wana oyo azo sala sala e kaza sous contrat de travail a récupérer yango, c'est-à-dire que l'état ebongi a statué pour que ba entreprise oyo ezo ko employé ba mama epesa bango 100% ya salaire na bango pendant que baza na congé ya maternité. Il y a un sens à Mibeko au Totikilel.
Tu as dit que vous allez Mibeko, Moussala na Yuzali, Kosala Oyo Batbatinda qui en a parlement au Sala. Quand tu as dit que tu as dit que tu as compagnie à production, tango que moko azali maman, azali kosala Moussala, azo sala lisusu Moussala te, kote moko soki to tokeyi to zongi, pour l'entreprise, il y a quand même manque à gagner, au zomona te que. Et c'est normal que va payer un bon union sauté parce que ça la musalaté donc il y a un bon réseau côté ndenge moko té entreprise voilà.
Oui, bon réseau côté ndenge moko té to ebi que ba entreprise est s'organise comme toza na ba moyen ba mécanisme o eza beaucoup plus défini, notamment ba cotisation sociale topé ba lobara chaque mois ba retenu ba salaka pour que au contribuer na caisse nationale à sécurité sociale. Je pense que moyen ezali ba mécanisme ezali ebelé au qui ko permettre que mama o ya fani na ndako parce que azui congé na ye azo kende ko bota mwana o ya zali citoyen congolais, il faut to bongisa ndenge nini oyo akoki kozala na makoki oyo eko permettre ye a se prendre en charge ye moko pe a prendre en charge mwana oyo azo botama. C'est très important parce que imagine que maman moro bande kozwa $100 chaque fin du mois parce que contrat naeza signé et défini bongo l'air akozwa congé nae a maternité a lobi bon nazui moi 8 semaines ou bien 6 semaines après naissance, na fin inanda. Na mwa wana o elandeli, ba ofuta e $66. Imagine que abane gozoa $100, revenu na e kiti na $66, ou moni ke e gozala mobulu. Yango biso to lobi, na ndenge to ke la mibeko mbala oyo, toko diskute biso nyo sotu na niveau ya parlement, tokoye ba ndenge nini toki ko définir modalité nini oyo ki ko financer partie à salaire oyo mama salarié azo bungisa parce que azui congé na ye ya travail. Donc toko fanda, toko réfléchir, toko enrichir débat pour que to définir mécanisme wana objectif eza que mama il faut pendant période wana azala na mbongo oyo esengeli pour que atenir ezala te que mbongo na ye kiti alors que azana ba charge o ezo bakisama ezali invention congolaise te na lingai ko préciser ndeko Marius ba pays ebele na Afrique awa notamment ba voisin na biso basala kayango biso toza na invention ko sala te toza na ngongande ya ko réfléchir pour que to définir mécanisme oyo ikoki ko permettre ba mama na biso o basala kana ba entreprise ko baza sous contrat ba koka ko bénéficier na salaire na bango mobimba pendant que bazo zo congé na bango a maternité.
Alors to kende pai to zongi pai projet na yo ya loi wana ezali urgent, est-ce que ça important, est-ce que ça na tina ko leka makamu mususu oyo ba tufu basala na école Congo démocratique pour na mboka ikende liboso
tozali ebelé. Je pense que awa ezali kambo ya koye ba priorité webinaire que toza na moi o eza dédié na promotion ya ba droit de la ça c'est la première de choses. Et puis deuxième de choses, Congo République démocratique ndenge ezali awa ezali mboka oyo ezo fournir ba effort ebelé pona ko promouvoir ba droit ya ba mama au point que président na biso Félix Antoine Tshisekedi Azala qui reconnu par ses pairs, netiba président Yabambo Kamususu ya Afrique, loko la champion ya masculinité active en Afrique. Lelo Oyo, Congo ezali l'un de rares pays en Afrique oyo ba mama baza ebele na ba institution o bazo kamba ba institution ya minene toza na mama moko aza gouverneur na banque centrale toza na vice premier ministre moko o azo s'occuper na makambo environnement avec brio toza na mama o aza ministre ya travail toza na mama o aza ministre d'état ministre ya justice toza na ba mama ebele na ba institution nyonso tout et kalamingi te boyebi ke tozala na mama mususu o azai ko diriger ne bande la législature ya bandeau ko diriger assemblée nationale place tozali c'est pour dire que ba effort wana nyonso tout tozo sala ebongi to bakisa misusu pour que ba mama ba sentir changement ezala na quotidien na bango na ebisio ndeko Marius nga na solo lina ba mama ebele oyo ba sala misala na ba société awa oyo ba nyo kwa makapo na mbongo wana oki ko imaginete. Réfléchissons maintenant ba o nyonso baza na ba entreprise du portefeuille baza combien réfléchissons ba o nyonso ba travaillera à travers la République au baza sous contrat bango nyonso toana ba rozala soulager soki to bongisi mibeko yeke to adapté yango pour que bazala soulager na fardeau o ezo pesé sur elle simplement parce que bazali ko accomplir mission sociale pambate to embarango na im na biso chaque jour nous peuplerons ton sol siko batu ba peuplera sol oza banane soki eza ba mamate oki ko pesa bango etumbu te pambate bao po na bao kende ko bota to pesa bango etumbu eza lokwa etumbu to kitsa bango mosolo o baoki ko gagne te il faut to conserver to sécuriser mbongo ba bandai kozwa régulièrement pour que na moment wana ezanga te parce que eza moment oyo aza na le plus besoin ya ye ko bénéficier na mbongo oyo ko permettre a sa la face na ba besoin donc eza ndebongo pambate na ba entreprise mususu oyebi ke ba mama mususu et surtout ba jeune mingi soki a bandi carrière ou ke aza na poste moko a bien zemi kozwa zemi pe ko bota et comme un problème donc baligné netité parce que aibi que soit na zuizemi soit na zuiboé na refrainer boé na osala boé na osala boé non il faudrait pas que zemi ezala handicap professionnel té wana toboy
est-ce que zali té ozali na kamoko concret ou bien okuteni na moto moko ya betelo li solo ou yo moko ta msona libota mama bakata kai salaire na suka mbula soka komi na zemi ndé inspiré ou bien ezali inspiration ya moto azo observer société
non na zali na nu moto nazo observe société boye biketo outi vacances parlementaires c'est sur bandisika je pense que tozala na plénière ko examiner pe ko valider calendrier ya session alors nazala ki contacter et pas ya ba mama initiative makanisio e outi pa ya mama moko a moninga ya ye kotala ngai papa tala makambo oyo biso tozo mona est-ce que okoki ko lobela biso te Mama wana, je pense que nazo rendre hommage. Ezali mama Derti Ekofo, oyaza pe juriste, oyaza pe travailleur, travailleuse, oyaza pe sous contrat na place oya salelaka, ayebi pe ba réalité wana. Na solo li pe na ba mama mingi baza sous contrat na ba entreprise na ba na ba institution mususu na ba organisme international oyo baza couverte contrat na bango eza couvert na droit congolais eza régi par le droit congolais donc baza confronté na difficulté wana baza ebele même si bao baza silencieuse na ngonga oyo tozo loba ou que bao bazo découvrir même que ba kataka bango et que ba éviter alors il est temps pour elle de se lever d'où elles sont les lots pour que tout obtenir modification oyo na session de mars au outil kofungwama pendant le mois de la
alors motuna par rapport na yango to komina suka li solo na biso chance nini ozanango kanisi ete mobeko oyo tiki ba ninga na yoko ba kondima yango ekolika
bon je pense que la première des choses tozana mokonja mboka oyo ya pesinzela Papa Mokonja Pesinzela a lobby ba mama il faut to préserver ba droit na bango waneze lo kwa liboso yami balé président na biso ya assemblée nationale na bandi na discours d'ouverture na ye ya session a loba ki ete awa tozana mois de mars na ko soutenir to assemblée nationale ezo soutenir ba réflexion nyonso tout o ezo ya dans le sens ya ko améliorer ba droit ya ba mama awa na mboka Congo République démocratique ndenge moko pe président ya Sénat
na ba sénateur nyonso tout tout comme ba député biso tout ba parlementaire toza dans le même esprit parce que ba maman baza bato to vivara na bango chaque jour bango nde mutu bazo pesa biso bomoi bazo bota biso. Donc je pense que la question est sensible et la question va toucher batunyonso tout ba kwa dere na démarche wana pour que tokoka ko apporter changement audio ba maman oh baza silencieuse hein la plupart baza silencieuse à travers le pays tout qui même qu'on imaginait que baza en millions à travers le pays oh baza confronté na réalité wana.
Merci mingi ndeko Eric Chikuma nazali ko yibisa bandeko nazali ko nabiso ko zali bongo mokili mebeko ya circonscription ya Funa Kinshasa 2 na ekolo Congo démocratique tout ondio botondi lokolo ndimai ko na mitunda na biso.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Sango ende sukisi masona biso mokulu mwa lelo totoni bino botondi bisika biso bolanda ki biso Fatuma Kalal Alimasi na Zainab Abdelrahman bazalaki onzela masini botika na malamu.